Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, в нашата беседа днес предмет на разговора ни ще бъде личността на апостол Павел в коментара Време за говорене и дуализмът на Йоан, който ще концентрира вниманието ни върху четвъртото Евангелие. Останете на вълните на гласът на надеждата заедно с Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Книгата Деяния на апостолите, 27 глава, 20 стих, апостол Павел заявява: И понеже за много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. Светът, в който живеем, прилича на кораб в критична ситуация, а ние сме между неговите пътници. Той напредва и изостава под влияние на ветрове и течения. Всеки миг е заплашен от корабокрушение. През все това, именно тук сме призовани да споделяме своята вяра. Не е лесно нито за възрастните, нито за младите. Примерът на Павел, качен на този кораб, въпреки волята си, трябва да ни помага да запазим доверието си, независимо от поведението на близките ни. В нашите съвременни общества ръководна дума има организацията. Всеки има свое място и своята роля. На кораба е същото. Римският стотник представлява силата. Той взема решенията. Капитанът е инженерът, технократ. Той е следван от екипажа, техниците. Собственикът на кораба е банкерът. Той държи парите, капитала. Много е властен. Всеки му се подчинява. Следват пътниците, народът, който мълчи, плаща таксите. Накрая затворниците, които нямат никакви права. Битите, отхвърлените, ненужните. Павел е затворник поради убежденията си. Той би трябвало да влиза в тази категория, но не е окован и стотникът изпитва симпатия към него. Ситуацията е двусмислена, както и нашата днес. Ние сме в света, без да сме от света. Може да ни погледнат и с пренебрежение, и с презрение, не е изключено и с известно възхищение. Не сме обикновени граждани, а като Павел, по-скоро на свобода под надзор. Съвсем малко необходимо, за да ни изкарат извън закона. Видяхме вече в някои страни как мажоритарна религиозна група упражнява натиск върху правителството и прокарва промяна в закона в своя полза. Името на верния, вярващия, при положение, че представлява малцинство, се помества в черен списък. Помислете, скъпи приятели, за християните, живеещи в страни, подчинени на ислямски закони. Поради вярата си е възможно да бъдем тормозени в училището, в работата, в войската. Не е лесно да се живее. Изкушение е тогава да се затворим в себе си, да спрем, да свидетелстваме, да мълчим. Мълчание, което прилича на предаване. Павел не се предава. Напротив, хората от кораба дискутират върху продължението на пътуването. Той се намесва в дебатите. Взема думата. Взема страна. Ноември наближава. Това е периодът на бурите. Опасно е, казват едните. Вярно. Корабите по това време са могли да превозват до 600 пътници, но са били неуправляеми при силни ветрове. Истински орехови черупки. Животът на 276 пътници, включително и неговите, застрашен. Павел не иска да остане безразличен. Има теми, върху които християнинът просто не може да мълчи. Всичко, което застрашава живота, здравето, правдата, достоинството е важно. В такива случаи безразличието става синоним на безотговорност. Тогава Павел взема думата. Ще бъде опасно, казва той. Рискуваме да изгубим живота си. Това не е теология, просто мъдър съвет. По-добре е да закъснеш с 5 минути, отколкото въобще да не пристигнеш, казва поговорката. По-добре е да пристигнем в Рим на пролет, отколкото да се удавим през ноември, казва Павел. Но, пише Лука, автор на разказа, стотникът се доверяваше повече на кормчията и на стопанина на кораба, отколкото на Павловите думи. В известен смисъл го разбираме. Павел не е нито генерал, нито инженер, нито банкер. Съветите му нямат тежест. Да си гледа работата. Това важи и за нас. Съветите ни нямат особена тежест в нашите западни общества. Дори са свързани с неблагоприятни предразсъдъци. Да вземем няколко примера. Преди повече от век християнски асоциации се бореха срещу робството, експлоатацията на жени и деца, срещу несправедливостта. Други асоциации под също вдъхновение издигнаха правила за социална солидарност, хигиена, превантивна медицина, равновесие в работата, здрава храна. Те са страна във войната срещу алкохола, тютюна, наркотиците, напомняйки старите библейски принципи. Всичко, което вреди на тялото ти, вреди на духа ти. Отдавна казваме, че един младеж може да бъде със здраво тяло и здрав дух, без да се впуска в сексуални авантюри. Бракът е свещен, семейството е преграда срещу престъпността. Да вземем пример с пина. Най-добрата защита е въздържанието от многобройни сексуални връзки. О, тези думи имат строго религиозен акцент и убиват удоволствието. Затова по-желателно е да се казва: правете любов с когото искате и когато искате, но не забравяйте вашето предпазно средство. Звучи като да кажеш на деца: можете да си играете с пистолети, но не натискайте спусъка. Аз съм за любовта, живяна във вярност и респект към другия. Това за го разбирам като за брак, казва пастор Джон Грац. Но този род съвети са най-често пренебрегвани. Реакцията гледат ви с недоверие. В какво се бъркате? Съветите ви са религиозни. Или с иронично любопитство, като че ли наблюдават маймуни, носещи очила, играещи си на учени. До деня, когато науката, телевизията или Майкъл Джексън ще кажат: верно е, тогава всички ще го признаят. За какво е необходимо да казвам истината, ако никой не ни слуша? Лесно е тогава да се обезкуражиш, да замлъкнеш и понякога да се усъмниш. След като съветите му са пренебрегнати, Павел става сдържан, може би и мълчалив. Той е безмълвен, както бяха някога Моисей, Илия и Исус. Обаче внимание! Мълчи, но се моли. Мълчи, но остава внимателен към събитията. В мълчанието си вижда малкото общество да се вълнува пред проблемите. Всички започват да се надяват, защото лек южен вятър подухна. Мислиха, че ще успеят да реализират плана си. Луи II превежда пасажа последния начин, смятайки се господари на съдбата си. Бихме могли също да напишем: смятайки се господари на своето бъдеще, на своя живот. Каква претенция! Кой е господар на бъдещето си? Когато говорят за мир и безопасност, внезапно разрушение ще ги сполети. Ето как апостол Павел вижда нещата. Доверете се на Господа и ще бъдете в сигурност, пише авторът на книгата Летописи. Тогава, докладва Лука, силен вятър се издигна. Последици. Корабът бе повлечен, неспособен да се бори срещу вятъра. Как ще реагира това малко общество, което се смята за господар на своето бъдеще? Лука, преживял събитието, отговаря: оставихме се на вълните да ни носят. Какво признание за безпомощност! Корабът излиза от управлението на екипажа. Става играчка на стихиите. Може би само лош момент, който ще премине. За да се избегне трагедията, се вземат радикални мерки. Докато има действие, има и надежда. Товарът, който оправдава риска на пътуването и обещаваше изгодни сделки, е хвърлен в морето. Капиталът е извън борда. Истинска революция. Но се оказва недостатъчна. Тогава е ред на провизиите, техниката, технологията. Морето. Много късно. Ситуацията само се влошава. И понеже за много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. Времето за разплащане настъпи. Часът на истината удари. Скоро за всеки от нас ще удари часът на истината, приятели. Политическите, икономическите, културните революции не са променили основно ситуацията в нашия свят. Помислете за надеждите, които френската революция, после марксизма, 60-те години и накрая падането на комунизма бяха повдигнали. Днес с ужас откриваме старите демони. Едва освободени от инородство, хората изглеждат готови да се оставят на ново подчинение. Вчера плакахме от радост, присъствайки на падането на Берлинската стена. Днес сме възмутени пред омразата на неонацистските групи. Войната в Югославия ни съкрушава. Какво да правим? Гладът и междуплемените войни в Африка надминават възможностите ни да проумеем. Какво да правим? В нашите богати страни несигурността, безработицата, корупцията създават голяма нестабилност. Един бегъл поглед върху света е достатъчен, за да ни убеди, че потъваме. Кой би могъл да реши тогава големите проблеми, които разтърсват нашата планета? Един супермен? Някой очаква това. Но аз не, споделя пастор Грац. Тогава кой? На 20 август 1760 година Волтер пише: Светът представлява едно голямо корабокрушение и девизът на човечеството е «Спасявай се както можеш». Какво би казал той днес, след като е гледал телевизионните новини? Мъртви, мъртви, още мъртви. Толкова са много, че понякога се питаме как сме още живи. Политически срив, социален срив, морален срив. През 1987 година, прибивайки в САЩ, бях силно поразен от следната статистика, казва Джон Грац. Съдете сами. Всеки час 1370 подрастващи вземат наркотици. 58 правят опит да се самоубият, 114 бягат от дома си, 456 са бити и малтретирани, 44 момичета абортират, а 58 раждат извънрачни деца. Представете си една такава статистика в световен мащаб. Това е нашия свят. В този свят живеем и сме призовани да свидетелстваме. На корабът часът на истината е ударил. Стотникът разбира, че мечът му, силата, войниците няма да го избавят. Собственикът е загубил стоката си. Знае, че парите му няма да го спасят. Корумчията е безпомощен. Науката и техниката не могат да направят нищо за него. Използвали са всичките си ресурси. И ето ги, победени, съкрушени, обезнадеждени. Тогава Павел, заставайки между тях, им казва: Трябваше да ме послушате. Какво възмездие! Дойде времето той да говори. Би могъл да продължи в този морализиращ тон. Заслужили сте си го. Наказани сте. Бях прав. Мога да умра удовлетворен. Когато обстоятелствата ни дават основание, ние сме изкушени да усвоим този тон. Болните от рак нарастват по вина на тютюна. Бяхме предупредили. Войните се увеличават. Беше предсказано. Спината опустошава всичко. Бяхме го казали. Тялото ни не е направено за неморалност. Внимание! Не падайте в този капан. Павел не се хвана. Ако се намесва, то не е за да осъди, но за да спаси. Той има думи на надежда. Каня ви да съберете смелост. Никой няма да загине. Не би могло, приятели, да има по-прекрасна новина. Но защо се интересува той от спасението на другите? Защо се чувства солидарен? Той е сред тях. Той не е някое безплътно същество извънземно, което прави туристическо пътешествие по земята. Не. Той понася човешките грешки. На бурята се опълчва, както на страха. Той е човек като мен и вас, който живее в света. Но понеже е положил доверието си в Бога, е станал посланик на надеждата. Ако всички на кораба го слушат, той защото не говори от свое име. Той предава Божията вест. Ангел Господен ми каза: не се плаши. В такава драматична, безисходна ситуация проповедта на вярващия е единствената, на която може да се гледа сериозно. Павел е чут. След унижението, мълчанието, дойде времето да бъде чут. В училището, на работата, в университета или в завода, ние често имаме чувството, че говорим на стени. Достатъчно е да споменеш за Бога, за да сътвориш празнота около себе си. И при все това темата е важна. Но не се обезкуражавайте. Никога не се съмнявайте. Ако нашето свидетелство не изглежда да предизвиква особен интерес днес, не казвайте, че е напразно или ненужно. Павел познаваше това. Не отбягвайте обществото, нито отговорностите си. Ние сме светлината на света. Нека останем светещи. Ще дойде времето, когато мъже и жени ще искат да се надяват. Въпреки, че няма да им е останала никаква надежда. Ще има нужда от смели хора, убедени и истински Исусови ученици. Те ще са надживяли безразличието, презрението и унижението. И вдъхновени от Бога ще могат да кажат смелост. Същото е и в индивидуален план. Днес много от нашите близки изглеждат затворени за Божията любов. Приятели, родители, съдружници, за тях ситуацията също може да се промени. Кой знае, утре може да имат нужда от помощ, разбиране, надежда. Кой ще им каже смелост? Кой ще им говори от Божие име? Ние, вие, аз. Затова сме тук долу. Ние не сме фигуранти, а споделяме благата вест, надеждата за спасение. Времето да бъдем чути ще дойде. За някой вече е дошло. Каквото и да се случи, нека останем верни в постоянна връзка с Бога. Тогава ще бъдем тук, когато надеждата ще е напуснала света. От Божие име ще кажем убедено. Смелост! Смелост! Спасението все още е възможно.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
В началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. Яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него. Не беше той светлината, но дойде да свидетелства за светлината, истинската светлина, която осветява всеки човек, идеше на света. Уважаеми приятели, едва ли има някой сред вас, който да не разпознава в този текст началото на Евангелието на Йоан. Именно за Благовестието на един от Христовите ученици, четвъртото Евангелие, ще говорим сега. Когато става въпрос за мисията и ученията на Исус, ние преди всичко се обръщаме към другите три Евангелия, известни като синоптични. бихме могли да изследваме ученията на Исус и в четирите евангелия едновременно, но критическата библеистика изучава четвъртото евангелие отделно. А причината за това е ясна. Евангелието на Йоан толкова се отличава от синоптичните, че трябва честно да си зададем въпроса дали без изкривявания то донася до нас ученията на Исус или християнската вяра е така променена от преданията, че богословската традиция е погълнала истината. Различията между Йоан и синоптиците не трябва да се украсяват. Разликата в теологията всъщност е в резултат на отличителните характеристики на въведенията. Има разлика и относно местата, където Исус е извършил своята служба. В синоптичните евангелия, с изключение на последната седмица, Исус основно е работил в Галилея, докато Йоан съсредоточава неговата служба в рамките на няколко посещения в Ерусалим. Има разлика и във времето. Синоптиците споменават само една Пасха и очевидно разказват за събитията от 1-2 години, а в същото време Йоан представя не по-малко от 3 Пасхи, а може би и 4. Четвъртото евангелие не притежава част от важния материал, използван от другите евангелисти. То, например, не коментира рождението на Исус, неговото кръщение, преображение, изгонването на бесове, молитвите в Гециманската градина, последната вечеря и беседата на Елеонския хълм. Важни характерни особености, тясно свързани с теологията, се явяват различията в литературните форми. При синоптиците най-забележителните образци са притчите и освен тях кратки, изразителни сентенции, които лесно се запомнят, а също и малки происшествия, свързани с вероучителни изказвания по този повод. Що се отнася до Йоан, то при него Исус получава в дълги беседи. Притчите се заменят с проповеди, а кратки изказвания просто няма. Стилът на оригинала също е различен. Както в Евангелието, така и в своите послания, Йоан използва паратактически построени фрази и на пръв поглед се натрапва извода, че разказва за учението на Исус на свой собствен език. Това мнение изглежда по-близо до истината от становището, че евангелистът е съобразил своя маниер на изразяване с стила на Исус и че в своите послания е писал на език, използван от Христос. Ако това е вярно и ако ние сме принудени да признаем, че четвъртото евангелие е написано на специфичен за автор език, пред нас се изправя много важен въпрос. Каква част от представената тук теология принадлежи на Йоан и в каква степен тя отразява мирогледа на Исус? Може ли да допуснем, че учението на Исус е било така асимилирано от възприятията на Йоан, че материята на четвъртото евангелие е негово собствено тълкуване, а не точно изложение на Христовото учение? Това не е академичен проблем, макар че някои от най-забележителните теми, разработени от синоптиците, отсъстват при Йоан, а това, което е най-характерно за него, не е така очевидно за тях. Йоан, например, не казва нищо за покаянието. Настоящият евангелски доклад не съдържа нито съществително, нито глагол, които да представят тази идея. Концепцията за Божието царство, основна за синоптичните евангелия, почти изчезва в ученията на Исус, представени в Йоан. Тя е заместена от понятието за вечния живот, който се явява център на Исусовата вест. Синоптиците също няколко пъти го споменават, но винаги като бъдещо есхатологично благословение. А същевременно Йоан поставя акцент върху него, като го представя за осъществено благословение. Нека да видим това в негов текст, който се намира в 3 глава на Йоан. Ще ви прочета 36 стих. Който вярва в Сина, има вечен живот, и който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. От друга страна, най-характерното за Йоан отсъства при синоптиците. Може би най-специфичната особеност е езикът на Йоан. Тези определения на Исус за самия себе си. Аз съм хлябът на живота, от Йоан 6 глава 35 стих, светлината на света, Йоан 8 глава 12 стих, вратата, 10 глава 7 стих, добрият пастир, също от 10 глава 11 стих, възкресението и живота, 11 глава 25 стих, пътят, истината и животът, 14 глава 6 стих, истинската лоза, 15 глава 1 стих. Всичко това отразява пълното осъзнаване на истината, че преди Авраам е Исус. Или както е записано в 8 глава на едноименното Евангелие, 58 стих, преди Авраам казва Исус, аз съм. Разликата не се състои само в постановката на богословските акценти. Изглежда, че цялата структура на Йоановото Евангелие се отличава от останалите доклади. Основата за тях са Исусовите учения. Това е юдейската апокалиптика с присъщите за нея очаквания на есхатологични действия от Божия страна, които ще сложат край на историята. А в бъдещия век ще господства Божието царство. Техният дуализъм е във времето на два века, с характерните за тях контрасти между настоящето и бъдещето. На пръв поглед изглежда, че мисълта на Йоан се движи в друга сфера. Той не споменава настоящия и бъдещия век. Неговото повествование не включва беседата на Елеонския хълм с характерното за нея очакване на края на века и пришествието на човешкия син в слава, който ще утвърди Божието царство. В крайна сметка ние оставаме с впечатление, че Йоан заменя основание на времето есхатологичен дуализъм с някакъв друг. Вместо изпълнени с напрежение релации между настоящето и бъдещето, се наблюдават обтегнати взаимовръзки между това, което е горе, и другото, което е долу, между небето и земята, между Бог и света. Най-ярко това е изразено в следното изказване. Вие сте от тия, които са долу, аз съм от ония, които са горе. Вие сте от този свят, а аз не съм от този свят. Йоан 8 глава, 23 стих. Думата свят, или космос в оригинала, само няколко пъти се употребява от синоптиците, но Йоан е използва на възлови места, за да обозначи царството на хората и техните дела, които са в постоянен конфликт с горния свят и царството на Бога. Когато Исус казва, че Неговото царство не е от този свят, Той има предвид, че властта Му не води началото си от този свят, където господстват човешките форми на управление, а от Божествения свят. Друга поразителна особеност на Йоановия дуализъм е контрастът между светлината и тъмнината. Още в началото на Евангелието е застъпена темата, в чиято същност е противоборството между светлината и тъмнината. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. Йоан 1 глава 5 стих. Светът представлява царство на тъмнината, но Бог е светлина, твърди той в първото си послание, 1 глава 5 стих, а Исус дойде, за да донесе светлина в тъмнината. За това има много текстове, нека да ви прочита от 3 глава, 18 стих. И ето що е осъждането. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Нека да прочетем и 8 глава, 12 стих, който гласи: Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Светът е посетен от светлината. Източникът на истинската светлина е само един и всеки, който намира светлина, я открива в Христа. Светлината продължава да свети и тъмнината не може да я угаси. Антитезата на светлината и тъмнината, развита в Йоановия дуализъм на горното и долното, небето и света, за мен е есхатологичният дуализъм на синоптиците, основан на времето, който също така се нарича вертикален. Основният речников запас, който използва Исус при Йоан, се различава от оборотния речник на синоптиците. Освен думи като вечен живот, светлина, тъмнина, Йоан употребява и много други, които в останалите повествования се срещат рядко, например «любов, любиш», «истина, истинен и истински», «познавам», «работя», «свят», «съдя», «пребъдвам», «изпращам», «свидетелствам» и особено «вярвам в». Вярно е обратното. Синоптиците използват много думи, които липсват в Йоан. Между тях са праведен, власт или сила, чудо, смили се, разкая се, притча, моля се. Но сега, след като обсъдихме тези основни различия, нека да се спрем на историческия фон на четвъртото евангелие. Споменатите разлики на Йоановото евангелие с останалите са подвели много изследователи да разглеждат настоящия евангелски доклад като продукт на елинистичната епоха, отнасяща се към II век, в която веста на Исус за Божието царство се трансформира в характерна за елинизма религия на спасението. В продължение на много години в средите на учените е било всепризнато мнението, че Евангелието на Йоан е благовестие за елините. То е било написано от гръцки мислител за гърците и е знаме на решителната стъпка в елинизацията на християнската вяра. Това беше цитат. Според подобно становище, повествованието на Йоан твърде много се е отклонило от Исусовите учения, но дали това е така? Авторът се интересува от вечната истина, според тези мнения, а не от реалния факт, от теологията, а не от историята. Чудесата, описани в това евангелие, са символи на духовната реалност, а наличните изказвания са само алегории. След като бяха намерени три папируса, в които евангелието е намерило място частично или като цяло, времето на неговото написване основателно определено в началото на II век. Така споменатата гледна точка рухва под напора на критиката. Същевременно откритието насърчава опитите да се определи историческия фон на евангелския доклад, който би могъл да обясни неговия език и теология. Трябва да признаем, че характерната за Йоан терминология в голяма степен прилича на езика на херметики. Събрани духовни съчинения, създадени в Египет, очевидно през 3 или 4 век. В тези съчинения много се говори за светлината и живота, за спасението чрез знание и за новорождението. Съгласно Дод, материалът на херметики представлява твърде ценен фон за адекватното осмисляне на Евангелието на Йоан, но въпреки това езикът му е по-близък до септуагинтата. На своето време Бултман изказал хипотеза, която била приета и от учениците му. Според нея, използвайки литературата, оставена от Мандаями и датирана от 7-8 век, може да се възстанови и проследи определено духовно движение, протичащо в дохристиянските времена, за което е бил характерен някакъв синкретизъм, различен от елинистичната философия и източния мистицизъм. Този духовен поток се влива в някакъв род протогностическа религия. Предполага се, че този дохристиянски гносис е успял да наложи окончателно гностицизма през 2 и 3 век и да намери отражение в трудовете на църковни отци като Ириней. Ако преди е било прието становище, че гностицизмът по това време е предимно християнска ерес, то съгласно новия възглед той представлява само кристализация на споменатото движение, което в основните си черти е пречествало християнството и твърде много е повлияло Йоановата теология. Основната характеристика на тази гностическа теология е сходна с космологичния дуализъм, в който материалният свят се явява център на злото. а душите на хората, принадлежащи на Небесното царство на светлината и живота, са паднали в материалния свят на тъмнината и смъртта. Бог е изпратил небесен изкупител, за да просвети хората, да им даде знание за тяхната истинска природа и в същото време да им даде шанс в момента на смъртта да се откъснат от своята въвлеченост в материалния свят, да се върнат в истинското си небесно жилище. Небето е изконен естествен дом на човека, а светът затвор. Спасението идва от знание, което придобиваме от дошлия тук и впоследствие възнесен изкупител. Всъщност и досега учените приятели водят горещи спорове дали тази гностическа теология е предшествала християнството и доколко тя е повлияла теологията за предсъществуването, въплъщението и възнесението на Христа. Трябва да отбележим, че макар в гностицизма на II век да откриваме гностическа теология като някакво отклонение от християнското учение, самата теория, че всичко това представлява някакво дохристиянско синкретично движение, способстващо за формирането на христологията въобще и в частност тази на Йоан, се явява научно-критична реконструкция, основана на текстове от постхристиянската епоха. Независимо, че в юдаизмът и елинизмът могат да се проследят тенденции към гностическо мислене, образът на небесния изкупител не се среща в нито един дохристиянски документ. След като през 1947 година в египетския град Хак-Хамади бе открита библиотека на гностици, наброяваща 13 манускрипта, които включват 49 различни документа, учените държаха в ръцете си цяла колекция от първоисточници, свързани с египетския гностицизъм. Но ако Робинсън, например, се надява, че тези материали потвърждават връзката между дохристиянската юдейска литература и християнския гностицизъм, то един от всепризнатите авторитети в областта на елинистичната религия твърди, че новите текстове напълно потвърждават традиционния възглед за гностицизма като за християнска ерес, която се корени в спекулативното мислене. Освен това, същият автор напомня, че в съчиненията херметики няма образ на личен изкупител. Друго археологично откритие, което радикално повлия търсенето на историческата рамка, присъща на теологията на четвъртото евангелие, е направено също през 47 година в местността Кирбет Кумран, недалеч от Мъртво море. Тогава били открити случайно няколко свитъци и впоследствие се оказа, че археолозите са попаднали на остатъци от библиотека, принадлежаща на монашеска секта, която мнозинството от изследователите счита, че е на есеите или на техни предшественици. В езика и стила на Йоановото мислене и авторите на кумранските съчинения се наблюдават толкова поразителни паралели, че повечето учени считат, че между тях трябва да има определена смислова връзка. Дори ако не се установи пряка зависимост между Йоановото евангелие и кумранските свитъци, наличните сходства доказват, че езикът и менталитетът на четвъртото евангелие могат да се вместят в историческата рамка на Палестина в средата на първи век от новата ера. Всичко това довело до нов възглед относно четвъртото евангелие, който явно повлиял критическото изследване на Йоановата теология. Днес много изследователи придават на четвъртото евангелие такова историческо значение, за което никой от предишното поколение учени, с изключение на крайно консервативните направления, не е могъл и да мечтае. След всичко казано до тук, ние виждаме, че различието между образа на Исус в Йоановото евангелие, сравнен с портретите на Божия Син в останалите повествования, се съхранява и осложнява благодарение на езика и теологията на автора. Принудени сме да вземем под внимание алтернативата, съгласно която последното евангелие е краен продукт на традицията, която чудесно е помнил, възвестявал и преосмислил Йоан до момента, в който не се е разтворил сам в нея, успявайки да я изрази със свои собствени думи и идеи. Но ако думите и идеите са предимно Йоанови, а не Христови, тогава се сблъскваме с проблема, чиято същност е в това, че изглежда в този ход на мислене, че авторът на Евангелието е в творчески план по-надарен от самия Господ. Според друго мнение, може би Йоан напълно съзнателно е видоизменил и изтълкувал думите на Исус, за да ги приспособи към променената ситуация, при което е бил подкрепен от авторитета на самия Исус, вече прославен, възкръснал от мъртвите, който продължава чрез духа си да наставлява своя народ. Съществува и още едно вероятно разрешение на коментирания проблем. Може би Исус, като велик учител, не е могъл да ограничи себе си в някакъв стил или език, когато е получавал. Може би, беседвайки в Галилея стълпите, той е използвал образния език на притчите, а в беседите си с по-образованите жители на Ерусалим и учениците е говорил по-пространно и дълбоко. Но в този случай възникват затруднения, свързани с факта, че беседата за хляба на живота, която се бе състояла в Галилея след нахранването с небесни хлябове на 5000 мъже, е представена с твърде Йоанов език. Наистина в 59 стих на 6 глава се уточнява, че Исус е говорил в синагогата в Капернаум, а не в обичайна проповед, адресирана към тълпата. Посланието на тази тема открива, че мислите и идеите в нея напълно се съгласуват с юдейските представи за Пасхата. Възможно е в последните си дни Исус да е говорил по друг начин, откривайки на своите ученици по-дълбоки истини за себе си и за своята мисия, а Йоан съзнателно да е написал Евангелието си именно в този стил. Но както и да е било, пред нас стои проблем, чието окончателно решение по-настоящем е неизвестно. Възможно е Олбрайт да е прав, когато е писал: няма съществена разлика между учението, което излага Йоан, и това на синоптиците. Контрастът между тях е в начина, по който повествованието се концентрира около определени аспекти на Христовото учение, особено тези, които са свързани с мирогледа на есеите. Нищо не ни навежда на съмнения, че един или друг аспект от Исусовите учения е изкривен или фалшифициран, нито че към тях е добавено нещо съществено ново. Ние допускаме, че интересите на ранната църква са били решаващи за включването на определен материал в Евангелието, но няма никакви основания да се предполага, че те са предизвикали появата на някакви измислици или новости в богословското тълкуване. Друга хипотеза, характерна за критично настроените богослови в областта на Новия Завет, се изразява в допускането, че всеки очевиден контраст между Йоан и синоптиците трябва да се отнася към различията между християнските теолози. Така всеки би могъл да избира най-понятното и полезното от това, което те са видели и чули. Това не означава, че бихме могли да изгладим различията между Йоан и синоптиците, що се отнася до различията в богословските акценти на повествованието им. Лесно е да се съгласим, че в Йоан богословските тълкувания са повече, отколкото при синоптиците. Освен това, отдавна сме загърбили времето, когато за синоптичните повествования бихме могли да говорим като за голи истории. Благодарение на Възкресението, техните автори са били убедени, че Исус е Месия и Син Божий, и в светлината на тази вяра те са написали своята блага вест. Синоптичните евангелия представят и теология, и история. Йоан най-ясно говори за това, което присъства при синоптиците в скрита форма. Разликата между тях не е в това, че благовестието на Йоан е богословие, а другите доклади са нещо друго. Всички са богословие, но всяко на своята тоналност. Понякога историята, положена като фон на тълкуването, по-правдиво представя определени факти, отколкото летописа на събитието. Ако допуснем, че Евангелието от Йоан е действително богословско тълкуване, то това е тълкуването на събитията, в чиято реалност авторът не се съмнява. Очевидно, целта на синоптичните евангелия не се състои в съобщаването на истинските слова на Исус или в написването на биографията му. Евангелията не само рисуват образа на Исус, но и резюмират Неговото учение. Матей и Лука свободно се разпореждат със същия материал, който намираме у Марк, излагайки Исусовото учение твърде свободно. Йоан е още по-радикален от останалите трима, а това се дължи на желанието му да пресъздаде по-прецизен и в крайна сметка по-реален образ на Исус. При него исторически обективният разказ е тясно преплетен с тълкуване, така че е невъзможно двете неща да бъдат отделени едно от друго. Фактът, че Йоан представя дълбоко богословско тълкуване, не обяснява своеобразието на негови език и езикови форми. Сходствата между евангелския доклад и хумранските свитъци доказват, че езикът и идеите на четвъртото евангелие са били разпространени в Палестина в началото на първи век. Това обаче не дава изчерпателен отговор на въпроса защо повествованието има точно тази форма. Тезата, че трябва да го разглеждаме като продукт на елинистичната теология или гностическата мисъл, не е сериозна. Толкова, че да се спираме върху нея. Но допирните точки между Йоан и разпространения елинистичен менталитет едва ли са случайност. Очевидно, трябва да признаем, че Евангелието е написано в края на първи век, за да изобличи несъстоятелността на гностическите тенденции, които са били приети в църквата. Ключът на загадката може да се намери в първото послание на Йоан, което е било написано в същата атмосфера на отрицание, че Исус е дошъл в плът. В църквата се появили лъжеучители, които въплощавали духа на Антихриста и не признавали Исусовото месианство. Ако Йоановото евангелие, както и посланията му, са написани за да се противопоставят на зараждащия се гностицизъм, то особеностите на езика и веста му стават понятни. Използвайки понятия и думи, известни в гностическите кръгове, Йоан се стреми да докаже несъстоятелността на гностическите тенденции. Този език достига Палестина и несъмнено е бил познат и на Христа, но Йоан написа своето повествование на език, който очевидно нашият Господ използваше само в съкровените диалози със своите ученици или в богословските спорове с образованите книжници, за да им поднесе пълния смисъл на вечното слово, станало плът в историческото събитие на Христовото пришествие. Така или иначе, изучавайки четвъртото евангелие, ние не само трябва да изложим хода на Йоановите разсъждения, но ще се опитаме да обясним в каква степен той се припокрива или навлиза в разреза с размишленията на синоптиците. Действително ли Йоан предлага корено различно богословско тълкуване или в неговото евангелие богословието е същото, но са поставени други акценти? Това са двата аспекта на нашата задача сега. Най-трудният проблем, с който се сблъскваме в Йоановата теология, е дуализмът, съвършено различен от този на синоптиците. В синоптичните евангелия дуализмът има предимно хоризонтално направление. При тях се подчертава разликата между двата века – сегашния и бъдещия. Дуализмът на Йоан е построен на вертикален принцип, т.е. явява различията между горния и долния свят. При синоптиците е очевиден контрастът между настоящия и бъдещия век, а в есхатологичния дуализъм изразът този свят се явява синоним на този век. Обаче при Йоан този свят почти винаги противостои на висшия свят. Този свят се разглежда като зло, в него управлява дяволът. А Исус дойде, за да стане светлина на този свят. Авторитетът на неговата мисия не произлиза от земята, но от Бога. И когато тя завърши, той ще си отиде от този свят, както ни докладва 13 глава, 1 стих. Този дуализъм се забелязва и в езика на Йоан, слизащ от небето на земята и след това, образно казано, отново въздигаш се на небесата. Никой не е възлязал от небето, освен той, който е слязал от небето, четен в 3 стих, 13 глава. Исус слезе от небето, за да изпълни това, което му е заповядал Бог според 38 стих на 6 глава. Той дойде при нас като хляба на живота. Всеки, който яде от него, няма да умре, но ще живее довека. Това е отразено в няколко стиха от 6 глава. Завършвайки своята мисия, Исус се възнесе на небето, откъдето и ще дойде, според 62 стих на 6 глава. Когато възкръсна и Мария пожела да му се поклони, Исус и каза да не се докосва до него, понеже още не се бе възнесъл при своя отец. Напротив, тя трябваше да намери учениците и да им предаде думите на учителя. Възнасям се при моя отец и вашия отец, при моя Бог и вашия Бог. Земният свят е свят на тъмнината, а горният на светлината. Христос дойде в царството на мрака, за да го освети. Светлината и тъмнината се противопоставят като две воюващи начала. И светлината свети в тъмнината, но тъмнината я не схвана. Сам Исус е светлина. Той дойде, за да не останат хората в тъмнината, но да имат светлината, за да придобият способност да ходят в светлината, за да знаят къде отиват. Приелите светлината стават синове на светлината, но независимо, че светлината дойде на света, хората обикнаха тъмнината и не пожелаха светлината, понеже делата им бяха зли. Всеки, който постъпва според истината, отива към истината, за да се яви неговата истинска природа. И след толкова много обяснителни фрази върху евангелските текстове, нека да прочетем 3 глава, 19 до 21 стихове. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли, понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. Друго различие, в този дуализъм, макар не така широко отразено, се явява разликата между плът и дух. Плътта принадлежи към земната сфера, а духът към небесната. Плътта не е греховна, но изявява немощта и безсилието на долното царство. Човешкият живот се ражда от плътска поход, както четем в 13 стих на 1 глава, т.е. в резултат от естественото размножаване. Плътта не е греховна, тъй като Словото стана плът и обитаваше между нас, но плътта е тъждествена с човешката природа, с човечеството. Тя се ограничава в пределите на нишето царство и не може да стигне животът горе, защото роденото от плътта е плът. Трябва да се родим отгоре. Това ново раждане се описва като рождение от духа. Сам по себе си човек е немощен и смъртен и само благодарение на вътрешната работа на Божия дух той може да разбере и преживее благословенията на небесното царство. 12 стих на 3 глава. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? Пита Исус. Разбирате, че въпросът е бил риторичен, както тогава, такъв е и сега. Вечният живот е дар на Божия дух. В света на вечността плътта няма да има никаква полза. Тя не помага на човека да достигне вечния живот. Ето какво четем в 6 глава, 63 стих. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Скъпи приятели, нека разтворим сърцата си и нека да дадем място в тях на Святия Дух, за да се изпълни в пълнота и за нас Христовата молитва и да споделим с всички, които са го очаквали и са му били верни през всички векове, и ние блаженната надежда за Неговото идване повторно тук, за да живеем завинаги с Него.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.